Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina. Mayyahdihillah falamudillalah, wa mayyudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa dan para pendengar Radio Roja, TV Roja, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam. Selawat dan salam kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi ini kita kembali bertemu dalam kajian Islam ilmiah. Sebagaimana biasa, pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Panduan Amal Sehari Semalam, yang mana sampai pada pembahasan tidur ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu aktivitas yaitu sebelum kita mengakhiri aktivitas kita, kita akan beranjak pergi untuk tidur pada malam hari. Islam adalah agama yang sangat sempurna. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia telah menurunkan satu sistem, tata cara, aturan, pedoman hidup yang apabila manusia mengikuti sistem yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala itu, maka ia akan selamat, sejahtera, dan sentosa dunia dan akhirat. Tidak ada satupun aktivitas manusia di dunia ini, di muka bumi, melainkan Islam telah mengaturnya. Sehingga dikatakan sampai burung yang mengepakkan kedua sayapnya di udara, Nabi SAW telah menjelaskan ilmunya. Apalagi hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas keseharian manusia, termasuk diantaranya tidur. Boleh dikatakan bahwa sebagian besar dari umur ataupun usia manusia dihabiskan untuk tidur. Mulai dari dia lahir ke dunia sampai meninggal dunia, aktivitas yang paling banyak ataupun paling lama dia lakukan adalah tidur. Sehari semalam saja kita tidur lebih kurang 6 jam atau 25% dari waktu kita sehari semalam kita lewatkan untuk tidur. Oleh karena itu, seorang mukmin tentunya harus memperhatikan apa yang bisa dia manfaatkan, dia petik faedah keuntungan dari aktivitas tidur ini. Sehingga aktivitas tidur atau rutinitas tidur ini menjadi salah satu amalan yang memperberat timbangan kebaikannya. Mengkonversikannya menjadi sebuah ibadah yang mendatangkan pahala. Karena dia adalah rutinitas ya, sehari-hari yang kita tidak bisa lepas darinya, baik di siang hari apalagi malam hari. Ya, banyak manusia menghabiskan waktunya untuk tidur. Maka waktu yang kita habiskan untuk istirahat panjang dari hari-hari yang kita lewati ini sangat rugi apabila kita lewatkan itu tanpa faedah. Lalu bagaimana kita memanfaatkan waktu tidur ini sehingga tidur kita itu menjadi tidur yang berkualitas, yang bisa membawa kebaikan bagi kita? Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Aku mengharap pahala. Aku berharap pahala dari tidurku sebagaimana aku mengharap pahala dari salat malamku." Mereka meniatkan tidur itu untuk istirahat agar bisa beribadah, agar segar beribadah pada malam hari, atau mereka tidur siang hari untuk membantu agar mereka bisa mengerjakan sholat di malam hari, khususnya bagi orang-orang yang rutin mengerjakan sholat malam. Tidur siang adalah salah satu amalan yang dapat membantu mereka untuk tetap fit, bugar, dan segar ketika mengerjakan atau bisa bangun pada malam hari. Oleh karena itu, Nabi SAW juga menjelaskan bahkan secara detail perkara-perkara yang berkaitan dengan tidur ini. Baik itu yang berkaitan dengan aktivitas duniawi manusia maupun aktivitas ukhrawinya. Di dalam Islam ada waktu-waktu tidur yang dianjurkan, dan ada waktu-waktu tidur yang dimakruhkan, dan ada waktu tidur yang dilarang. Waktu tidur yang dianjurkan adalah tidur siang dan tidur malam tentunya. Tidur siang Nabi mengatakan qilu fa inna syaitana la taqilu. Tidur sianglah kamu karena setan tidak tidur siang. Maka tidur siang itu faedahnya salah satunya adalah untuk menyelisihi setan. Dan yang kedua untuk melaksanakan perintah Nabi, qilu, tidur sianglah kamu, walaupun ini bukanlah perintah wajib, namun anjuran yang sangat ditekankan. Apalagi ini bisa membantu kita untuk menunaikan ataupun melaksanakan sholat malam. Dan tentunya kita mendapatkan faedah duniawi. Tidur siang walaupun tidak lama, tapi ketika kita bangun dari tidur itu, kita merasakan kesegaran, kebugaran. Kita bisa beraktivitas sampai malam. Padahal tidur siang tidak lama, cuma setengah jam mungkin. Tapi kualitasnya sama seperti tidur malam sepanjang 5 jam ataupun selama 5 jam. Itulah tidur siang. Maka Nabi menganjurkan kita untuk tidur siang. Tidur siang pada dasarnya dilakukan sebelum zuhur. Itu asalnya tidur siang, kecuali hari Jumat. Para sahabat mengamalkan tidur siang ini di hari Jumat setelah sholat Jumat, karena mereka sibuk untuk mempersiapkan diri menghadiri bersegera mendatangi sholat Jumat. Kalau dilakukan tidur siang ini pada hari Jumat sebelum Jumat, maka akan terluput dari keutamaan-keutamaan, yaitu bersegera mendatangi sholat Jumat. Maka khusus pada hari Jumat, mereka melakukannya sesudah sholat Jumat. Artinya, pada hari-hari yang lain, mereka mengerjakannya, mengamalkannya sebelum sholat zuhur. Atau boleh juga dilakukan setelah sholat zuhur, kalau tidak ada kesempatan untuk mengerjakannya sebelum sholat zuhur. Intinya adalah kita mengerjakannya dan menyelisih syaitan. Nah, tentunya ini adalah amalan yang berpahala. Ya bayangkan kita tidur menghabiskan waktu setengah jam atau paling lama satu jam. Selama satu jam itu kita meraup pahala. Padahal kita tertidur lelap pada siang hari. Tapi kita dapat mengeruk pahala darinya. Maka niatkanlah tidur siang itu satu untuk melaksanakan sunnah Nabi yang pada hari ini mungkin banyak ditinggalkan oleh manusia. Melaksanakan perintah Nabi, anjuran Nabi. Yang kedua, niatkanlah untuk menyelisihi syaitan, karena syaitan tidak tidur siang. Maka kita diperintahkan untuk menyelisihi syaitan. Dan yang ketiga, berharaplah dengan tidur siang itu kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita yang lain. Misalnya mencari nafkah dan yang lainnya. Ya, tidur siang ini akan membantu kita untuk mengembalikan ke semangat kita, gairah kita untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban selanjutnya, yaitu kewajiban mencari nafkah. Nah, demikianlah tidur siang yang dianjurkan Nabi SAW. Kemudian tidur malam tentunya. Tidur malam ini diharuskan ataupun dianjurkan untuk disegerakan, yaitu selepas sholat isya, apabila tidak ada kegiatan yang penting, tidak ada kegiatan yang wajib ataupun kegiatan yang perlu, yang penting, maka hendaknya kita bersegera untuk menuju pembaringan kita. Karena amalan sesudah sholat isya, ya, kalau kita tidak ada kegiatan lainnya adalah kita segera pergi tidur. Ya, boleh juga bagi yang merasa kurang mampu dan kurang yakin bisa bangun pada malam hari, dia mengerjakan witir sebelum tidur. Akan tetapi hendaknya dia membiasakan untuk mendapatkan sholat itu di sepertiga akhir malam, pada saat Allah turun ke langit dunia. Nah, tidur malam ini juga adalah salah satu yang dianjurkan, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan waktu malam itu memang untuk tidur. Maka Allah padamkan cahaya, Allah sembunyikan cahaya matahari supaya manusia bisa beristirahat dan dapat mengambil waktu untuk tidur. Itu tidur malam hari yang juga dianjurkan. Bahkan ini merupakan kebutuhan manusia. Kemudian ada tidur yang dimakruhkan, yaitu tidur pagi dan tidur petang. Kecuali karena ada uzur ataupun perkara yang sangat mendesak, yang tidak bisa dihindari. Pada dasarnya tidur pagi dan tidur petang itu adalah perkara yang dimakruhkan. Seperti yang dijelaskan oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyah, dan ini sudah kita sampaikan pada awal buku ini, yaitu tentang makruhnya tidur pagi dan tidur petang, yang disebutkan ya oleh para salaf bahwa tidur pagi dan petang ini bisa mendatangkan kedunguan, ya bisa mendatangkan penyakit malas. Ya, kita dapat lihat orang-orang yang menghabiskan waktu di pagi hari untuk tidur, maka bangun dari tidur itu dia akan merasakan kemalasan, tidak bergairah, dan kepengennya tidur lagi. Demikian pula tidur petang ini dapat mendatangkan kedunguan. Orang yang tidur petang bangun, ya kadang-kadang dia lupa itu sore hari atau pagi hari. Ya, kadang-kadang juga dia lupa. Ya, dia bangun, dia mengerjakan misalnya sholat subuh, dia kira sudah subuh, padahal itu masih petang hari, itu masih maghrib ataupun isya. Nah, demikian ya. Ini dua waktu tidur yang dimakruhkan, yaitu tidur pada pagi hari dan pada petang hari. Kemudian tidur yang dilarang, yaitu tidur sebelum mengerjakan sholat isya. Ya, dilarang kita tidur sebelum kita mengerjakan sholat isya, karena ini bisa menyebabkan dia jatuh dalam perkara yang haram, yaitu sholat di luar waktu. Orang yang tidur sebelum isya, dikhawatirkan dia akan terlewat waktu isya. Banyak yang beranggapan keliru bahwa waktu isya itu sampai subuh. Ini adalah satu anggapan yang keliru. Waktu isya itu berakhir pada tengah malam, bukan datangnya sholat subuh ataupun waktu subuh. Sebagaimana waktu subuh berakhir dengan terbitnya matahari, bukan tiba waktu sholat zuhur. Ya, tidak semua sholat berakhir dengan datangnya waktu sholat berikutnya. Termasuk diantaranya adalah sholat isya dan sholat subuh. Ya, sholat isya berakhir dengan datangnya tengah malam. Ya, intisaful lail. Apabila sudah sampai tengah malam, maka berakhirlah sholat isya. Demikian juga sholat subuh berakhir dengan terbitnya matahari. Jadi tidak semua sholat itu berakhir dengan tibanya waktu sholat berikutnya. Maka orang yang tidur sebelum mengerjakan sholat isya, dikhawatirkan dia akan terlewat waktu isya itu. Maka ini termasuk tidur yang dilarang. Demikianlah Islam mengatur kehidupan manusia, sampai jam tidur pun diatur. Kemudian cara tidur diatur. Pra tidur dan pasca tidur semua diatur. Ada doanya, ada adab-adabnya. Apa yang dilakukan seseorang sebelum tidur. Contohnya Nabi sebelum tidur memulai dengan siwak. Kemudian setelah bangun tidur beliau memulainya juga dengan siwak. Memperhatikan kesehatan badan sebelum kita berangkat tidur dan ketika bangun dari tidur. Dan banyak lagi nanti akan kita lewati satu persatu adab-adab tidur. Ya, sangat banyak sekali. Nah, dari situ kita dapat mendulang pahala dari aktivitas tidur kita. Jadi tidur kita itu tidak sia-sia, waktu yang lewat dengan tidur itu tidak sia-sia, tapi mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum beranjak tidur niatkanlah bahwa kita itu tidur untuk menyegarkan badan kita, untuk beristirahat, melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, mengembalikan semangat hingga kita mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan sempurna. Ya, jauhi begadang karena itu adalah perkara yang dilarang. Ya, begadang itu enggak ada gunanya. Ya, kecuali orang-orang yang memang tidak bisa melewati malam kecuali dengan melek begitu. Misalnya penjaga malam gitu, atau orang-orang yang berjaga-jaga di tapal batas. Ya, di hudud ataupun di perbatasan menjaga ke daerah atau wilayah kaum muslimin. Ya, ini mereka adalah orang-orang yang diberi uzur untuk tidak tidur pada malam hari karena tugas mereka. Adapun selain itu, maka dianjurkan kepada mereka untuk segera tidur. Maka dengan niat itu, maka tidur kita, dengan niat-niat tersebut, maka tidur kita akan menjadi ibadah yang mendatangkan pahala. Apalagi di samping itu, ya, kebaikan akan semakin bertambah jika kita meneladani tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik sifatnya, ya, ada cara tidur yang dianjurkan, ya, tidur dengan bertelekan pada tubuh sebelah kanan, ya, itu adalah cara tidur Nabi. Ada yang dibolehkan, ya, sebelah kiri telentang boleh, dan ada yang dilarang, yaitu tidur dengan menelungkup. Jadi sifat tidur saja diatur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Islam. Ya. Nah, maka dengan meneladani sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam aktivitas tidur ini, ya, menghidupkan sunnah Nabi di dalamnya, kita akan mendulang pahala yang banyak. Ada beberapa perkara-perkara yang perlu kita perhatikan pra tidur, ketika tidur, dan pasca tidur. Yang pertama adalah tidak kekenyangan sebelum tidur. Ya, tidak kekenyangan sebelum tidur. Tidur dalam kondisi perut kenyang ini mendatangkan mudarat. Banyak penyakit-penyakit yang bisa timbul ketika seorang itu tidur dalam posisi ataupun dalam kondisi perutnya kekenyangan. Ya. Sebelum kekenyangan sebelum tidur akan membuat perut seseorang bertambah buncit. Dan ini membahayakan kesehatannya. Nah, di samping kekenyangan juga bisa membuat ia terlelap hingga tidak bisa bangun untuk mengerjakan sholat malam ataupun sholat subuh. Ya, belum lagi mudarat yang sangat besar apabila kondisi ini dibiarkan dalam waktu yang lama, yaitu terus-menerus. Ya, maka jangan langsung tidur sesudah makan. Ya, menurut kaedah kesehatan ini juga tidak baik dan dilarang. Kita langsung tidur sesudah makan dalam kondisi perut kenyang. Ya, tentunya metabolisme kita tidak akan sempurna apabila kita ya langsung tidur sesudah makan. Maka beri waktu jeda ataupun beberapa saat, ya, 1-2 jam atau 3 jam sebelum kita berangkat tidur. Ya, jangan langsung tidur sesudah makan, karena tidak baik kita pergi tidur dalam keadaan perut kita kenyang. Ya, oleh karena itu juga seorang mukmin itu, ya, adab makannya adalah berhenti sebelum kenyang. Ya, jangan sampai kekenyangan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah kamu, tapi jangan lebih-lebih. Apalagi malam hari. Ya, sebaiknya makan malam itu dilakukan sebelum maghrib. Ya, seperti halnya orang berbuka puasa. Dan tidak lagi makan pada malam hari. Ini bagi orang-orang yang memperhatikan gaya hidup yang sehat. Karena kesehatan itu sebenarnya berkaitan erat dengan gaya hidup seseorang. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kepada kita contoh gaya hidup yang sehat. Ya, bukan hanya kita melakukan tindakan pengobatan. Pencegahan itu tentunya lebih baik daripada pengobatan. Dan tibun nabawi, ya, mayoritasnya adalah satu usaha pencegahan. Ikhtiar untuk mencegah supaya tubuh tidak jatuh sakit. Karena kalau sudah sakit, apalagi sakit itu parah, ya, maka ya hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa menyembuhkannya. Ya, kesembuhan itu datangnya dari Allah, bukan dari obat-obatan ataupun dari pengobatan-pengobatan yang kita lakukan. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk memperhatikan cara hidup yang benar seperti yang diatur di dalam Islam. Ya, satu poin pertama di dalam bab tidur ini adalah jangan tidur dalam posisi dalam kondisi perut sedang kekenyangan. Itu yang pertama. Yang kedua, mencuci tangan jika pada tangan itu terdapat bekas kotoran. Ya, jangan kita tidur dalam kondisi kaki kotor, tangan kotor, badan kotor, sehingga bisa memancing mungkin serangga-serangga ataupun hewan-hewan untuk menyakiti ataupun mengganggu kita atau menyebabkan mudarat pada tubuh kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah dan disahkan Al-Albani. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man nama wa fi yadihi ghamrun wa lam yaghsilhu fa asabahu syai'un fala yalumanna illa nafsah." Barang siapa tidur dan di tangannya terdapat kotoran yang belum dicuci, lalu ia terkena satu mudarat, maka janganlah ia menyalahkan selain diri sendiri. Ya, ghamrun yaitu bekas-bekas kotoran, sisa-sisa daging atau sejenisnya dari makanan-makanan yang dikonsumsi manusia. Ya, misalnya masih ya ada bekas-bekas makanan di situ, nah, mungkin ada serangga-serangga atau binatang-binatang yang berbahaya yang mendatangi itu. Karena itu adalah ya kita katakan pancingan ataupun ya hal-hal yang menarik perhatian binatang-binatang itu. Ada makanan di situ, dia akan pasti akan datang. Sebagaimana pepatah mengatakan ada gula, ada semut. Ya, di mana ada makanan di situ ada binatang, apalagi binatang-binatang yang bisa membahayakan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang pergi tidur sementara di tangannya masih ada kotoran, bekas-bekas kotoran yang dan tidak dicucinya, belum dicucinya, lalu dia tertimpa satu musibah, ya, satu penyakit, maka janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri. Janganlah dia menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Beberapa pakar kesehatan menyebutkan mudarat yang amat banyak terkait dengan pergi tidur dalam kondisi badan kita masih kotor. Di antaranya adalah kotoran itu bisa menarik perhatian hewan-hewan berbahaya atau serangga-serangga yang bisa menyebabkan berbagai jenis penyakit. Demikian juga kotoran pada tangan itu dapat mengotori seluruh badan dan pakaian. Dan ini menunjukkan keagungan Islam dan kelengkapan ajaran Islam yang mengatur semua keadaan manusia. Dan Nabi juga mengatakan, "At-tuhuru satrul iman." Ya, kesucian itu, kebersihan itu bagian dari iman. Ya, Nabi menjadikan kebersihan itu sebagai bagian dari iman, syatrul iman, yaitu bagian yang tidak bisa dipisahkan dari iman. Maka seorang mukmin hendaknya selalu tampil bersih dan menjaga kebersihannya. Bukan hanya badannya tapi juga lingkungannya. Itulah ya seorang mukmin. Maka kita miris kalau kita masuk ke perkampungan-perkampungan mayoritas penduduknya muslim tetapi kotoran berserak-serak di mana-mana, berserakan di mana-mana, terserak di mana-mana. Atau juga seorang muslim yang tidak memperhatikan kebersihan dirinya, tidak mandi sampai berbulan-bulan atau berpekan-pekan, berhari-hari. Minimal seorang muslim itu wajibnya mandi satu kali dalam sepekan. Itu kalau dia sangat malas untuk mandi, maka dia tidak boleh melewatkan mandi Jumat. Itu mandi wajib setiap pekan sekali. Kalau dia sangat malas, itu sangat pemalas, sehingga sempatnya itu sekali sepekan begitu ya, maka wajibnya itu sepekan sekali. Dia enggak boleh melewatkan itu tanpa mandi. Nah, jadi seorang mukmin memperhatikan kebersihan diri, ya, kebersihan diri. Misalnya kebersihan mulut misalnya, kebersihan hidung. Coba lihat bagaimana Islam dengan wudu ya menjaga kebersihan manusia, berkumur-kumur, membersihkan mulut dengan siwak sebelum berwudu ataupun sebelum sholat, yang nyaris diwajibkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya lagi untuk menjaga kebersihan khayshum. Khayshum adalah bagian atas hidung di mana di situ ada bulu-bulu getar yang bernama cilia yang berfungsi sebagai pengatur suhu udara yang masuk ke dalam paru-paru. Nah, itu dirawat dengan melakukan istinsyak dan istinthar. Ya, istinsyak dan istinthar. Dan demikianlah ya, Islam menjaga kebersihan ya diri ya manusia dengan aturan-aturannya dan dengan ibadah-ibadah yang Allah wajibkan kepada kita. Maka seorang muslim harus tampil atau harus dalam kondisi senantiasa menjaga kebersihan dirinya. Ya, terutama waktu akan pergi tidur itu. Jangan dia tidur ya, seperti orang pingsan begitu, ya, tanpa memperhatikan kondisi badannya sebelum tidur. Karena kita lihat banyak orang-orang tidur itu ya menggeletak begitu saja, tanpa memperhatikan kondisi sebelum tidur. Maka ada di sana adab-adab pra-tidur Ya, maka seorang muslim jangan tidur itu seperti orang pingsan begitu. Begitu datang naik pembaringan langsung tidur. Banyak orang-orang seperti itu tidak memperhatikan bagaimana adab pratidur, dan ini bisa membahayakan kesehatan seseorang. Ya, maka tidur pun sebelum tidur itu diatur bagaimana ya kita akan pergi tidur. Ya, bukan asal tidur saja begitu ya. Nah, itulah agungnya Islam. Wallahu a'lam bishawab. Bahkan Nabi menganjurkan kita untuk bercelak dengan ithmit untuk menjaga kesehatan mata. Maka bercelak itu pada dasarnya dianjurkan, ditekankan pada saat kita hendak pergi tidur. Bercelak dengan ithmit. Nah, ini sangat membantu kesehatan mata. Ya, mata juga perlu dirawat. Dan salah satu cara perawatan mata yang terbaik adalah kita bercelak dengan ithmit sebelum kita pergi tidur. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahihul Jami', "Alaikum bil ithmit inda naum fa innahu yajlu al-basara wa yumbitu sya'ar." Gunakanlah ithmit, yaitu batu celak, ya, sebelum tidur untuk bercelak. Ya, gunakanlah ismit, artinya bercelaklah dengan ismit, yaitu batu celak. Ya, sebelum kamu berangkat tidur, sebelum kamu pergi tidur, sebab ismit itu bisa mencerahkan pandangan dan menumbuhkan bulu, bisa mencerahkan pandangan dan menumbuhkan bulu. Dia dapat mencerahkan pandangan kita, yaitu menjaga kesehatan mata sehingga mata tetap jernih. Ya, bisa digunakan ya untuk ya kita membaca Al-Quran, membaca buku dan lain sebagainya. Ya, jadi ini salah satu apa kita katakan bukti ya bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya memberikan perhatian kepada kita semua di dalam aktivitas tidur kita. Ya, yang semua itu kembali kepada maslahat manusia itu sendiri. Ya, di antaranya adalah bercelak sebelum pergi tidur. Ya, bercelak sebelum pergi tidur. Kemudian yang keempat, berwudu. Ya, ini juga mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataita madja'ak fatawaddu wudu'aka lis-salah, thumma tajji' 'ala shikkikal ayman." Ini salah satu adab ataupun sunnah yang luar biasa. Agung sekali. Coba lihat bagaimana ya seorang mukmin itu tidur, ya tidak langsung menggeletak tidur begitu sebagaimana kita sebutkan. Jadi mukaddimah-mukaddimah tidur, adab-adab pra tidur ini supaya kita tidur itu tidur yang berkualitas. Ya, jadi sebagian orang yang langsung pulang ke rumah langsung menggeletak dan tidur itu pasti tidurnya seperti orang pingsan, dibangunkan pun payah. Tapi kalau dia tidur ada mukaddimahnya, dia membersihkan tangan, dia bercelak. Nah, ada orang yang mengatakan kalau saya melakukan ini semua saya tidak ngantuk katanya. Ya, maka dia pun dengan alasan itu dia langsung menggeletak. Kadang-kadang enggak peduli lagi bagaimana posisi tidurnya, menelungkup begitu. Dan dia pun enggak tahu tidur di mana, apakah tidur di pembaringannya atau tidur di lantai. Ini sangat buruk bagi kesehatan tentunya ya. Ya, maka adab-adab sebelum tidur ini sangat perlu untuk kita perhatikan. Ya, adapun alasan sebagian orang, kalau saya melakukan itu semua hilang ngantuk saya katanya. Ya, wajar kalau orang yang tidur seperti itu tidurnya seperti tidur orang pingsan, susah bangun. Ya, tapi kalau kita lakukan ini, insya Allah ya kita tidak akan susah untuk bangun dari tidur. Ya, nah di antaranya yang keempat adalah berwudu. Sebelum tidur, Nabi mengatakan jika engkau mendatangi pembaringanmu, maka berwuduklah seperti engkau akan mengerjakan sholat. Wudu untuk mengerjakan sholat. Ya, lalu berbaringlah pada sisi tubuhmu yang sebelah kanan. Ya, coba lihat, perhatikan bagaimana Nabi SAW memberikan anjuran-anjuran yang sangat penting bagi kita. Ya, karena tidur ini memakan waktu yang lama. Kalau tidur malam, normalnya itu 5 jam. Ya, 5 jam itu adalah waktu tidur yang sudah cukup. Lebih jangan, kurang boleh. 5 jam kita habiskan waktu untuk tidur. Maka dari itu perlu kita katakan pengantar-pengantar sebelum tidur. Ya, 5 jam itu adalah waktu yang panjang. Kalau tidak percaya silakan tunggu dari jam 12 sampai jam 5 sore. Itu 5 jam. Berapa lama? Berapa panjang waktu itu? Sangat panjang. Tapi tanpa terasa waktu malam itu kita lewati 5 jam dengan tidur tanpa terasa. Apalagi orang-orang yang tidurnya lebih daripada 5 jam. Yang melebihi kuota tidur sehari semalam. Sehari semalam manusia tidur normalnya 6 jam. Ditambah tidur siang itu ya. 5 jam malam hari, 1 jam pada siang hari. Lebih dari itu dia sudah kelebihan tidur. Ya. Banyak lagi lebih banyak lagi waktu tidurnya, maka dia bisa digolongkan sebagai orang pemalas. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu sunnah yang diajarkan Nabi sebelum tidur adalah berwudu. Ya, coba lihat berwudu untuk salat. Ya, kalau kita perhatikan bagaimana wudu untuk salat, bukanlah wudu yang ringan. Ya, kita berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung, mencuci tangan terlebih dulu. Ya, kemudian memasukkan air ke hidung, berkumur-kumur, ya, kemudian membasuh wajah, tangan, kepala, telinga termasuk di dalamnya, kemudian mencuci kaki. Ya, jadi kita dalam keadaan bersih, seperti kita hendak pergi untuk sholat, ya, berwudu untuk sholat. Ya, kemudian Nabi menganjurkan kita untuk berbaring ala syikikal aiman. Ya, bagian tubuh sebelah kanan, bertelekan pada bagian tubuh sebelah kanan. Ya. Nah, ada beberapa faedah, di antaranya adalah itu adalah posisi tidur ya menurut kesehatan ya. Ya, itu adalah posisi tidur yang tidak membebani kerja jantung karena jantung terletak di sebelah kiri tubuh manusia. Kalau dia berbaring ke sebelah kiri, maka itu akan mempersempit ataupun memperberat kerja jantung. Jadi untuk meringankan kerja jantung ketika dia tidur, maka dia tidur bertelekan pada tubuh sebelah kanan. Ya, Nabi tidak belajar biologi dan Nabi tidak pernah tahu bahwa Nabi juga tidak pernah belajar ya bahwasanya secara fisiologi bahwasanya jantung itu di sebelah kanan, di sebelah kiri. Tapi begitulah Nabi menganjurkan kita tidur untuk berbaring bertelekan pada tubuh sebelah kanan. Yaitu sesuai dengan kaedah-kaedah kesehatan. Ya, luar biasa ajaran Islam, ya, sampai cara tidur saja diajarkan. Bagaimana cara tidur yang baik, yang terbaik untuk kesehatan kita. Ya, macam bagaimana cara tidur yang dapat merusak dan membahayakan manusia. Seperti tidur tertelungkup. Ada orang yang sesak napas kemudian meninggal dunia karena tidur terlungkup. Ya. Nah, itu bahaya tidur terlungkup, maka Nabi melarang, nanti ada babnya ya, larangan-larangan di dalam tidur ini. Nah, ya, jadi berwudu ya, itu adalah salah satu sunnah yang dianjurkan Nabi sebelum kita pergi tidur. Kemudian yang kelima, mencuci kemaluan dan berwudu atau bertayamum ketika berada dalam kondisi junub. Nah, ini khusus bagi orang yang dalam kondisi junub hendak pergi tidur dan dia menunda mandinya sebelum sholat, ya, mungkin dia berniat mandi nanti setelah bangun dari tidur. Ya, ini biasa terjadi pada tidur malam, ya, sebagian orang melakukan hubungan intim, ya, setelah itu dia hendak pergi tidur, lalu dia menunda mandinya nanti setelah dia bangun dari tidur, maka apa yang perlu dilakukannya adalah pertama mencuci kemaluan, kemudian berwudu atau bertayamum jika tidak ada air, ya, bertayamum. Ya, sebelum dia berangkat tidur. Ya, jika hendak tidur dalam kondisi junub, Nabi mencuci kemaluan dan berwudu seperti wudu hendak salat. Ya, hadisnya sahih. Ya, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ini adab bagi orang-orang yang akan pergi tidur dalam keadaan junub. Demikian pula tatkala menggauli salah seorang istri lalu malas bangun, Rasulullah menepukkan tangan ke dinding dan bertayamum. Nah, ini keringanan bagi siapa saja yang malas bangun mungkin ya. Maka bertayamum sudah mencukupi. Nah, ini adab bagi orang yang dalam kondisi junub dan hendak pergi tidur. Nah, kemudian yang keenam, di antara adab juga bagi orang-orang yang hendak berangkat tidur adalah membaca beberapa surat Al-Quran. Ya. Jadi pratidur itu juga diisi dengan ibadah-ibadah ringan seperti membaca beberapa surat Al-Qur'an. Ya, yakni membaca dua surat Al-Qur'an yang biasa dibaca Nabi ya sebelum tidur. Sungguh beliau tidak akan tidur sebelum membaca surat As-Sajdah dan surat Al-Mulk. Ini dua surat yang dianjurkan untuk dibaca sebelum tidur, yaitu surat As-Sajdah dan surat Al-Mulk. Disebutkan juga dalam itu berdasarkan hadis yang sahih riwayat Ahmad, Tirmidzi, Ad-Darimi dari Jabir bin Abdullah dan disahihkan Al-Albani dalam silsilah hadis sahihah. Nah, dalam hadis yang lain Nabi juga membaca surat Al-Isra dan surat Az-Zumar sebelum tidur. Surat Al-Isra atau dikenal juga dengan sebutan surat Bani Israel dan juga surat Az-Zumar, ya, sebelum beliau pergi tidur. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim dari Aisyah radhiyallahu anha dan disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami'. Itu beberapa surat yang dibaca sebelum pergi tidur. Ya, surat, ya, nanti ada ayat, yaitu ayat kursi. Itu nanti kita akan ada hadisnya juga. Tapi ini surat secara utuh kita baca sebelum kita berangkat tidur. Itu membaca Al-Qur'an. Ya, jadi ya tidur itu mukaddimahnya panjang juga, ya, sebelum pergi tidur ada ini yang kita lakukan. Ya, maka pernah kita sampaikan ini, ada orang yang nyelutuk begitu, "Ustaz, kalau kita lakukan ini semua enggak jadi tidur nanti." Ya, iya, kalau kita tidur tanpa melakukan mukaddimah ini, ya, kemungkinan besar, ya, kita susah bangun itu. Ya, susah bangun, malas bangun, payah bangun. Dan cenderungnya kesiangan begitu. Ya, karena memang niatnya itu niat banget untuk tidur gitu, sehingga tidak mau dikorbankan sedikit pun untuk melakukan sunnah-sunnah Nabi ini sebelum tidur. Alasannya nanti hilang ngantuknya. Nah, jadi membaca beberapa surat Al-Qur'an, ya, boleh dipilih salah satu dari empat surat ini. Ya, boleh, ya, kalau kita tidak punya waktu ataupun kita sedang malas untuk membaca Sajadah dan Al-Mulk, mungkin kita ambil yang paling ringan, yaitu yang paling singkat, surat yang paling yang lebih pendek daripada keempat surat yang disebutkan tadi, yaitu surat Al-Mulk misalnya. Ya, membacanya tidak mungkin kalau kita baca dengan santai, ya, lebih kurang 10 menit atau enggak mungkin tidak sampai 10 menit, 5 menit mungkin kita membaca surat Al-Mulk. Jadi tidak lama sebenarnya. Ya, kemudian ketujuh, ini khusus bagi orang-orang yang khawatir tidak bisa bangun malam untuk mengerjakan sholat malam, maka mereka boleh mengerjakan sholat witir sebelum tidur. Nah, ini khusus bagi orang-orang yang tidak terbiasa bangun malam atau susah bangun malam. Ya, dan juga kita misalnya dalam kondisi letih, capek, ya, mungkin bekerja seharian atau kejebak macet sama berjam-jam, ya, lalu tiba di rumah sudah kemalaman, maka boleh kita mengerjakan sholat witir sebelum tidur. Nah, demikian, ya. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Sa'id, ya, dan disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahihul Jami', Nabi mengatakan, "Alladzi la yanamu hatta yutir hazimun." Orang yang tidak tidur sebelum mengerjakan solat witir adalah orang yang memiliki tekad yang kuat. Hazim, hazim artinya orang yang punya, ya, tekad yang kuat, ya, semangat yang kuat, semangat yang menggebu. Abu Hurairah mengatakan dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya, "Kekasihku mewasiatkan kepadaku," kata beliau, "tiga perkara." Abu Hurairah mengatakan, "Kekasihku," yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "mewasiatkan kepadaku tiga perkara. Yang pertama adalah berpuasa 3 hari setiap bulan. Kemudian yang kedua melakukan 2 rakaat salat duha, yang kata Nabi setiap persendian anak Adam, ya, wajib disedekahkan dan cukup untuk menunaikan itu 2 rakaat duha. Setiap insan dalam hadis yang lain memiliki 360 persendian yang wajib dia sedekahkan setiap harinya. Dan cukup untuk menunaikannya adalah 2 rakaat sholat duha. Nah, jadi amalan kedua yang diwasiatkan Nabi kepada Abu Hurairah adalah, ya, melakukan 2 rakaat sholat duha. Dan yang ketiga adalah berwitir sebelum tidur, ya, yaitu mengerjakan sholat witir sebelum tidur. Ya, bisa 1 rakaat atau 3 rakaat, ya. Sholat witir adalah sholat-sholat yang bilangan rakaatnya ganjil. Silakan dia kerjakan. Tapi bagi orang yang bisa bangun sebelum fajar atau terbiasa mengerjakan sholat di akhir malam, maka yang terbaik adalah menunda witir hingga waktu tersebut. Nabi mengatakan, ija'alu akhira sholatikum billail al-witr. Jadikanlah sholat terakhirmu di malam hari, yaitu sholat witir. Jadikanlah sholat witir sebagai sholat terakhirmu di malam hari. Ini bagi orang yang mampu. Bagi yang tidak mampu, ya maka dia silakan mengerjakan witir di awal malam sebelum tidur. Lalu bagaimana kalau dia bangun pada malam hari? Apakah dia enggak boleh sholat? Dia boleh sholat. Silakan dia kerjakan sholat, yaitu sholat malam setelah dia bangun dari tidurnya pada malam hari. Walaupun dia sudah mengerjakan sholat witir di awal malam, ya dia boleh mengerjakan sholat malam ya setelah dia bangun dari tidurnya, kalau masih ada waktu untuk sholat malam. Hanya saja dia tidak boleh mengulangi witirnya dua kali, karena Nabi mengatakan la witroni fi laylah, tidak ada dua witir dalam satu malam. Jadi mengerjakan sholat witir itu bukan berarti larangan mengerjakan sholat sesudahnya. Karena perkataan Nabi, jadikanlah sholat witir sebagai sholat terakhirmu di malam hari, itu bersifat anjuran yang terbaik. Tapi kalau enggak bisa, silakan di awal malam. Namun tidak terhalang untuk mengerjakan sholat malam setelah bangun dari tidur, walaupun sudah mengerjakan witir sebelum tidur. Wallahu a'lam bishawab. Karena sholat witir ini juga tidak wajib. Ya, maka anjuran Nabi tadi, ya, ija'alu akhira sholatikum billayli al-witr. Itu adalah bersifat anjuran, ya bukan suatu kewajiban. Maka enggak ada larangan mengerjakan sholat sesudah kita mengerjakan sholat witir. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kemudian yang ke-8, segera tidur, ya kecuali bila ada keperluan, ya misalnya ada ta'lim, ada sesuatu yang penting untuk dimusyawarahkan berkaitan dengan urusan kaum muslimin. Ya, maka boleh kita menunda tidur untuk kepentingan itu. Tapi kalau tidak ada kepentingan yang mendesak ataupun tidak ada keperluan yang penting, maka tidur cepat atau lebih awal itu lebih baik, karena akan membantu seseorang untuk bangun pada malam hari. Ya, apabila dia mengakhirkan tidur, ya maka mungkin dia terluput atau dia tidak akan susah untuk bangun pada malam hari, dan kemungkinan juga dia akan terlewat sholat subuh. Ya, maka sebagian orang ada yang ngobrol sesudah isya, menghabiskan waktunya untuk ngobrol, bermain-main, ya hingga lewat larut malam, ya hingga kadang-kadang terlewat dia sholat malam, bahkan terlewat sholat subuh. Oleh karena itu Rasulullah SAW membenci tidur sebelum isya dan mengobrol sesudahnya. Nah, dilarang kita, dimakruhkan kita mengobrol sesudah isya. Ya, karena amalan yang terbaik sudah kita mengerjakan sholat isya adalah segera berangkat tidur. Ya, segera berangkat tidur. Adapun orang yang tidak tidur karena tugas, ya, misalnya menuntut ilmu, ada majelis ilmu, atau ada hal-hal penting yang dibicarakan berkaitan dengan urusan kaum muslimin, maka ini tentunya dibolehkan. Tapi ini tentunya tidak terjadi setiap hari. Ya, tidak terjadi setiap hari. Maka kalaupun taklim malam hari, yang terbaik adalah antara maghrib dan isya. Sudah isya, ya selesailah majelis ilmu. Ya, selesai majelis ilmu. Yang terbaik amalan sesudah kita mengerjakan sholat isya adalah segera berangkat tidur. Ya, sesekali mungkin dibolehkan. Tapi kalau itu tiap hari terus menerus, ya maka dia meluputkan suatu anjuran Nabi, yaitu segera berangkat tidur setelah kita mengerjakan sholat isya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Ya, banyak sekali faedah kita cepat tidur. Ya. Ya, di antaranya adalah ya itu membantu kita untuk dapat bugar ketika bangun dari tidur. Ya, kemudian juga tidur malam-malam itu juga merusak kesehatan, ya. Ya, di mana seorang mungkin dia akan terganggu kesehatannya, misalnya masuk angin, ya, naik asam lambungnya, atau naik darah tinggi atau kolesterolnya karena tidur yang telat ataupun malam. Banyak kita katakan mudarat dari begadang, yaitu menunda tidur hingga larut malam. Apalagi untuk ya hal-hal yang tidak penting, misalnya nonton bola di tengah malam begitu. Lek-lekan, main kartu, main gaplek, main catur, itu apalagi kan begitu ya, yang melalaikan. ya ini tentunya merusak kesehatan. Atau yang lebih parah lagi, yang menghabiskan waktu untuk maksiat, misalnya main judi, minum-minuman keras dan lain sebagainya, ya, yang itu bukan hanya makruh jadinya, tapi menjadi satu perkara yang haram. Wallahu a'lam bisawab. Nah, demikianlah beberapa adab, ya, masih 8 adab dari lebih kurang ada 25 ya atau lebih, ya, ada 25 adab yang berkaitan dengan tidur ini. Baru 8 yang kita yang kita bahas. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan beberapa adab yang berkaitan dengan tidur, ya. Di antaranya sebelum tidur memastikan pintu sudah terkunci semua. Ya, pintu telah tertutup dengan rapat dan dalam keadaan terkunci. Demikian juga bejana, ya, dalam keadaan tertutup. Ini adalah adab-adab pratidur. Mati lampu-lampu sudah dipadamkan, sumber api sudah dimatikan, dan hal-hal lain yang akan kita bahas, ya, nanti pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Ya. Wallahu a'lam bisawab. Aku lu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Innahu huwal ghafur rahim. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.